Ok, une fois encore, Mboki, nous l'air tout ce qui est le moment où nous avons fait attaque, nous avons fait Madame le maire, Mme Sarr, le ministre de la fonction publique, nous avons fait partie de la 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 partie de parce que la partie de la partie de la partie Faut être loco, nous nous disons mom. Faut être loco, nous nous disons mom. Partout côté beaucoup de gens là. L'homme le président de la République, bougez-vous, vous êtes chillou. Elle est dans le monde, elle est déjà bougonne, mettez chez Kalogwai. Parce que Kalogwai, maintenant que Kalogwai paraît, sauf si on a ramené chez les deux mondes de Kibi, ou alors tech élection loco pour le gars, pour donner coup de magie avec le Kibi, sauf si il y a une élection loco. L'homme est monté qui tech loco qui souffre il y a, hein? Est monté qui tech loco qui souffre il y a. Ouais, nous vous bougons, bougons avec les gens, les brigues pour djel mairie Kaolack lolou tax ñu japp ay nit indirect yo xamni diko def ci journal yi ak ci radio yi di ak ci Mariama Sarr diko takal ci lo xamni tout est faux lo xamni sénégalais yi déglu la wax won nañu raxas seen xel ak seen xol ci wax tiaxan yu nga xamni ñooñu commencé nañ diko def am lo xamni ñun wa Kaolack duñ ko nangu duñu nangu opération économique yi nga xamni wala homme d'affaires yi nga xamni ñu ci terrain bi rek né entre kaw man li nga xamné moy dundal Kaolack ak di dundé Kaolack ak li nga xamné moy doom Kaolack ëlëk yaakaar ñu dara lu lolu ñom ñu nekk tek seen loxo ak yim ko jël ko tax ñu birgé pour nekk maire lolu la né président da dubni ci bay xélam bu baax Mariama Sarr su gisé ñom ñu ëpp ci ñom ñu méré ko ay façon crise yoyu wala façon tapalé yoyu wala façon traîner yoyu ma président mak koku Mariama Sarr du ci dugg nangul lolu jigen ju diñ la jigen ju anet la jigen ju sëri la jigen la jo xamné Kaolack ñoko tan pour sen maire inshallah c'est une deuxième fois c'est deuxième fois que candidat de maire de la ville de Kaolack lolou taxna tay ñom sen problème biñu am yépp moy ñu mëna saxé ba manam deuxième mandat bobu ñu nañ ko yaax lolou rek moy soxla pour lan récupérer pour rek donc ñu mëna ci mëna fa jaré manam réssal souf suñu jëlone ci Kaolack wala ñu mëna fa jaré ëlëk pour jël la dess soufu Kaolack rek la manam bu ko réssal souf si nga xamné jël nañ ko ci Kaolack ba paré en plus bu ko jëlat la fa dess li rek motax ñu xëccu mëru Kaolack waye ñun xëccu mëru Kaolack pour défer Kaolack parce que xamuñu ko mënuñu ko ko xamné ni français ni anglais ni arabe ni ni ben langue hein ki bu ne mëna driser mëru tol ni mëru ville de Kaolack ko ko sudun naxo mbay nax yoy nak nañ xamné du jall intoxication yoy ñu duggal jël Mariama Sarr di tek ci daram bi lu nekk ci ay wax yu bon yu ne hein façon yu ne ñu ngi koy takal ci affaire li ñu ko takal ci affaire la ñu ko takal ci affaire lele rek rek def intoxication bop sénégalais yi def intoxication bop Kaolack yi wala def intoxication bop parti bop président de la République waye malheureusement président de la République bu muy and ak madame le maire Mariama Sarr bobu man mi di wax yeen anduguma président Macky Sall bobu ñom ñi wax ñep kenn andu ci président Macky Sall moy benn jigen bu fa nekkon do leugël président nit nak boko fekk ci kërëm demb ak barké demb muy leugëy ta jappalé wako ba yalla def ëlëk mu yalla jox ko tiranga so ñëwé ci mom fekkante ak mom japplanté ak mom waye buul nako jogal ma tok loolu du yëf nit yo xamné nit war nako xélé sa war nako lecc bon jappal nit ki tax ko jox jappalé réew mi tax ko leen jox jappalé Kaolack tax ko leen jox jappalé seen bop mo leen taxa jox loolu nak bu nekké na moy tax kenn ku nekk ci ñom dem ci radio dem ci journal di monté ay nit ñu may sag wala ñu sag Mariama Sarr wala ñu sag Samba ñu sag demba ñun jéggal nañ leen ko parce que Kaolack géral nañ ko ku ci dépasser lo xamni nak waroko ci dépasser dina jarl ci yoon lo rek mo fi nek ñu ngi jéggulu ñu ngi balu ak xamé ci ngeen bal ñu wax